helt ny podcast, Bizarre Historie. Hør om dansepesten som fikk folk til å danse til de døde.
Og de fortsatte å danse selv om føttene blødde. Folk falt etter hvert sammen i utmattelse. Noen besvimte. De sank sammen av både heteslag og hjerteinfarkt. Noen danset til og med helt til de døde.
Det er jo helt spinnvilt. Det er vel faktisk riktig sånn at jeg begynner å tro litt på djevelen når jeg hører historien gjenfortalt.
Podcasten Bizarre Historie. Gratis, der du hører podcast.
Siri og de gode hjelperne.
Demi Lovato synger på denne Clean Bandit-låta som heter Solo, og hun synger egentlig litt om min inneværende uke, altså den uka som har vært nå, som jeg innrømmer at jeg har vært litt pjusk. Altså, ikke mer pjusk enn at jeg har jobbet fullt, men jeg har vært pjusk sånn mellom slaga, og det er min måte å takle sykdom på egentlig. Altså, jeg vil, jeg tror at noen kanskje ville ha valgt å droppe jobb, og så er de 100% til stede som mamma for eksempel etter jobb, men ja. Det, sånn har ikke jeg gjort det, rett og slett. Jeg prøvde å jobbe så mye som mulig, og når jeg da først har vært hjemme, så jeg prøvde å sove så mye som mulig, så jeg har ikke vært så veldig til stede hjemme. Og jeg liker å klare meg selv, det har jeg alltid gjort. Jeg har aldri vært med i fagforeninger og all den type ting. Jeg liker å få det til på egen hånd. Jeg liker å være syk på egen hånd, jeg liker å liksom få til alt selv. Og jeg tror at det er en av sidene ved meg, som min deilige mann av en lokfører, liker godt. Han liker at jeg klarer meg selv, han liker å klare seg selv. Altså, vi samarbeider om en del ting, men vi klarer oss mye på egen hånd. Men innimellom når man pjusk, så har man lyst på noe fra den andre. Altså, jeg har lyst på omsorg, men jeg liker ikke å be om omsorg. Jeg klarer ikke å si sånn, åh, ta vare på meg, jeg pjusk, jeg vil ha omsorg. Og det er ofte også litt fordi at jeg føler meg litt dum når jeg pjusk. Men jeg vil jo at han skal si sånn, åh, Siri, jenta min, og se at du er sliten. Kan ikke du bare legge deg ned og slappe litt da? Jeg tar det her, jeg. Herregud, ikke tenk på det. Det gjør han ikke. Han gjør alle tingene antageligvis, men ikke med den innstillingen, og ikke ofte før etter at jeg på en måte har bedt om det. Jeg tror det er til hans forsvar, fordi han glemmer det, for han er så vant at jeg bare gjør det, at jeg er på, jeg får det til. Så da prøver jeg å signalisere med kroppen min at jeg er ikke der nå, så jeg luter ryggen kanskje litt mer enn jeg må. Jeg glipper litt ekstra med øynene, til tross for at jeg ikke egentlig er så trøtt, men jeg prøver liksom med litt sånn kroppslig hinting å si «Gi meg omsorg, ta vare på meg, vær så still». Men det funker ikke. Og det fortjener jeg egentlig, for jeg mener jo at hinting ikke er fullverdig kommunikasjon. Så også her må man kanskje være klar i talen da. Altså, og si rett ut, vær omsorgsfull, ta vare på meg, la meg sove, gjør alle tingene du, gi meg en pause. Men jeg vil ikke si det. Det føles som å gå og kjøpe blomster til seg selv. Og det er fint altså, jeg klarer fint å kjøpe egne blomster, men det blir ikke det samme. Så jeg skal si noen innledningsvis i dag til alle dere der ute som i likhet med meg kanskje er litt pjuskete, så vil jeg ikke gi råd til dere egentlig som er pjuske sånn som meg. Jeg vil ikke gi råd til dere som vil ha omsorgen. Jeg vil mer gi en befaling til dere som er rundt, og at dere skal gi omsorg. Gi masse omsorg. Se rundt deg. Er det noen som er pjuske? Gi masse omsorg.
Siri og de gode hjelperne.
Lady Gaga sammen med Bradley Cooper, Shallow, hørte du her på Radio 1, hvor jeg, Siri Kristiansen, for øyeblikket sitter alene og venter på mine to gode hjelpere. I mellomtiden, altså før de på plass, så tenkte jeg vi skulle rette blikket litt bakover til en, altså til 11. november, ganske konkret. Da var Adam og Tore her, og de hjalp meg altså i 3 timer med å hjelpe deg. En av de vi hjalp var en jente som vi kalte for Lisa, som hadde et dilemma til oss. Hun hadde vært sammen med en gutt som hun hadde gjort det slutt med. Og hun var helt fornøyd med den avgjørelsen, men han var veldig, veldig lei seg. De bodde på et lite sted, og det var vanskelig å ikke skulle møtes, så hun hadde lovet ham på tro og ære at de skulle være venner. Han hadde kjøpt konsertbilletter til dem begge to mens de ennå var sammen, og han ville at de fortsatt skulle gå på denne konserten i lag til tross for at de ikke var sammen. Selv hadde hun ikke så veldig lyst til det, mye fordi hun følte at hun kanskje ga han falske forhåpninger, og hun syntes det var kleint, for hun visste at det kom andre venner, hva kom de til å tro, og familien hans kom til å være der, og i det hele tatt hun hadde ikke så veldig lyst. Men så var hun da redd for å skulle på en måte skuffe han atter en gang, når han allerede var lei seg. Jeg spurte Adam og Tore selvfølgelig hva de mente at det var riktig å gjøre i denne situasjonen, og du skal få høre noe av det de sa.
Det er jo Oscar som må vernes litt her. Jeg er akkurat ferdig med å lese Det er slutt for andre gang.
Heter boka Det er slutt for andre gang, eller har du lest den to ganger?
Jeg har lest den to ganger.
Okay.
Den handler om historier om løsrivelse, altså mennesker som valgte å gå fra et forhold.
Ja.
Alle synes så synd på den som satt igjen,
Ja.
Mens synes ofte den som gikk fra forholdet kan være kald og kyniske. Men så spør de seg aldri hvor lang tid har den som har gått hatt det jævlig. Det er jo egentlig det som ja. Det er det den boken handler om.
Du skal ikke gå på den konserten. Det skal Nei. Du ikke gjøre. Absolutt ikke, tenker jeg. Her er det bare å komme seg fortest
mulig. For å skåne seg, eller han?
For eller? Å skåne seg.
Ja.
Drit i han, det er slutt.
Hun har lovt at de skal være venner, og venner kan vel gå på konsert sammen.
Ja, men det har man lov til å trekke tilbake.
Ja, absolutt. Du har lov til å trekke det tilbake. Du har lov til å forandre den kontrakten dere tydeligvis har forhandlet. Ja.
Venn med kjæreste er alltid bullshit. Det må du aldri finne på å bli.
Venn med ekskjæreste?
Med en ekskjæreste, mener jeg. Ja. Det bare går ikke. Fordi at på et eller annet tidspunkt så vil det komme opp i en situasjon hvor en av dere blir såret av. Hvertfall hvis en av de fremdeles har følelser. Sånn at noen ganger er clean brudd, at man skal rydde opp, man skal fjerne fra Facebook, fjerne fra Instagram, fjerne sånn at han slipper å sitte og se på livet, at du lever livet videre, og være fair nok overfor han, sånn at han kan muligheten til å gå videre.
Ja.
Ja. Ja. Vil du høre resten av hva Adam og Tore mente om dette problemet og de andre problemene de fikk, så må du laste ned podcast fra 11. november. Jeg har fått en ny mail fra denne Lisa, hvor hun skriver: «Hei igjen! Tusen takk for at dere tok opp problemet mitt. Det var til god hjelp. Jeg tok rådet og sendte melding om at jeg ikke ville på konsert fordi det føltes feil. Han svarte ikke så mye, og jeg så på måten han skrev på at han var såret. Men han må komme seg videre, og jeg utrolig lettet over at jeg slipper å ta stilling til dette senere. Ha en fin dag videre, hjerte.» Altså, her er den som har grua seg for å si fra. Grua seg at det må på en måte være slem, og det hun gjør er på en måte egentlig bare være helt ærlig. Og egentlig være snill, både med seg selv og også med han som får den beskjeden han egentlig trenger for å komme seg videre. Gjorde sikkert vondt i noen få sekunder der, akkurat i den sendte meldingen, tipper det gjorde litt vondt, og så er det veldig mye bedre på andre siden. Det kan det være greit å ta lærdom av. Jeg tipper vi må gi det rådet der ganske mange ganger i dag også, at du må bare gjøre det, det er mye, mye bedre på andre siden. Hvem skal si det i dag? Jo, det er Niklas Baarli og Jannicke Widen, og de er på plass straks her hos meg.
Siri og de gode hjelperne, søndager fra 2 på Radio 1.
Og jeg sier god dag til, jeg har ikke bestemt meg for hvem jeg skal begynne med, Jannicke Widen, god dag.
Å, god dag, ja, god dag.
Ja. Niklas Baarli, sorry du kom på andre plass der, god dag.
Der står det på live, det. Andre plassen, den er vi nummer 2, her sitter han.
Ja.
Men det er bedre å være nummer 2 enn nummer 3.
Det er sant det.
Ja. Ja. Men er det rart å være på den siden, altså ha meg foran spakene og bare være gjest?
Ja, veldig. Ja. Jeg hater det.
Du hater det, ja. Vi kan godt putte plass.
Nei, det går bra. Jeg skal se på deg. Jeg dømmer deg.
Godt utgangspunkt, da.
Dømmer deg etterpå, eller fortløpende?
Nei, fortløpende. Hvis du gjør feil nå, så skal du få høre det.
Å ja, fordi jeg tar all også konstruktiv kritikk, ekstremt personlig.
Det vet jeg.
Og blir bitter og langsint.
Da er vi veldig like.
Ja, ikke sant? Ja, jeg klarer ikke å se noe positivt med kritikk.
Ikke ærlig.
Nei. Så vær litt forsiktig, trå litt varsomt i dag, Niklas.
Ja, vi får se da. Mm.
Dere, jeg tenkte å høre med dere, fordi altså, jeg kan jo ikke sitte her og påstå at vi er inne i adventstida, men vi er ikke mer enn en liten uke unna, så derfor så har jeg begynt å snakke om julerelaterte temaer. Jul, er det problemfri tid, eller er det en høytid for familiære greier for dere?
Ja, nei, jula har mer og mer blitt som en slags transportfestival, hvor du bare reiser mellom hus og familier, fordi jeg har jo skilteforeldre.
Ja.
Og da skal de alle ha vært, alle skal ha litt. Og så har søsteren min blitt mor, så jeg har blitt onkel, så hun har liksom bestemt seg for å starte sin egen jul der. Og så har jo kjæresten min sin familie, så det er, vi reiser egentlig bare fra hjem til hjem, og sitter aldri stille. Dytter i oss julekaker, reiser. Så vi føler oss som sånne der nomader eller pilgrimer da.
Veldig godt likt av familien da.
Ja, det er vel ikke det heller, for det er den eneste gangen i løpet av året vi reiser her i jula. Så vi kommer for kjeft, for at vi er for lite på besøk. Dra videre, kjeft i neste familie, kjeft.
Er det lange etapper her vi snakker? Jeg snakker jo Østlandsområdet, eller?
Nei, det er alt er på Østlandsområdet.
Ja.
Det er
også han som vi vet at din familie er jo sånn rundt forbi Moss, Jeløya, Råde-distriktet.
Ja, jeg besøker det en gang kanskje hver annen måned.
Ja, men det er ganske hyppig, spør du meg.
Synes du det?
Ja, det synes jeg er hyppig. Kan du hilse familien og si?
Ja, det skal faen meg gjøre.
Fra meg også. Hver måned.
Herregud, det er jo sinnssykt ofte.
Sier du det?
Ja.
Dette er det vakreste jeg har hørt. Dette, møtteren.
Ta med deg et opptak av dette, og spill deg i jula.
Om jeg skal gjøre.
Det er jo ikke din feil at de bor så immer i nærme.
Det er kloke ord, sier jeg.
Jo, takk, takk. Hvordan er det med deg, Jannicke? Er det festival for deg også?
Nei. Nei. Jeg har en familie på størrelse med en håndflate.
Ja.
Så jeg har i år tvunget mor og søster med familie inn til meg.
Ja.
Det må du gjøre, bare være først ute.
Ja, men det er søsteren min var først ute.
Du har et veldig koselig hjem, Jannicke, det har jeg sett på Instagram.
Tusen takk. Mm. Det håper jeg og de som kommer dit synes også. Jeg var veldig tidlig ute i år, så allerede i begynnelsen av oktober så inviterte jeg til jul hos meg.
Det så tidlig ut, ja.
Det stemmer på en prikk, fordi man blir litt sånn, hvor skal man feire jula når både jeg og søsteren min har barn?
Ja.
Og så var vi hos henne i fjor, og så var jeg i Florida året før, ja. For øvrig et tips. Dratt for å slippe unna den nomadetilstanden.
Ja, prøvd.
Dra til Florida.
Ja, det er kjempetips faktisk.
Ja. Men i år så tenker jeg at det skal gå helt greit, fordi jeg får bli hjemme.
Ja, da har du kontrollen. Da kan du bestemme både meny og gangen i ting.
Nei, ja, menyen den ble bestemt lenge før min fødsel.
Åja. Og Jesus som satt den.
Det var Jesus. Han var veldig glad i svinekjøtt.
Ja.
Ja. Og surkål spesielt.
Ja, for å vise finger til de andre religionene egentlig. Akkurat ja. Ja.
Så den har jeg beholdt.
Svinekjøtt? Og jeg har ribbe, ja.
Nei. For i min familie så er det for mye fett i ribba.
Åja. Men i helvete.
I følge min avdøde far, ja. Så var det så mye fett i ribba. Ja. Så vi har svinestek med svor, for det er det fine kjøttet, men det er svor på toppen.
Ja.
Ja, og så er tysk mor, hvilket innebærer at vi har både rødkål og surkål.
Jeg trodde tyskerne spiste fondue, gjør det?
Gjør de det? Nei, det er veldig mye kalkun.
Mye kalkun,
ja. Ja, i hvert fall fra de tyske vinterlandsbyer, der min mor er fra, Puppi.
Mm-hmm. Puppi?
Puppi Mensen.
Heter Puppi Mensen?
Ja, men herregud, vet dere ikke det?
Jeg er sorry at ikke du er gul
også. Morra di, hvor morra di kommer fra?
Ja, vi heter
det. Det heter Puppi Mensen.
Ja, Puppi Mensen er jo kåret til Norges styggeste navn tre ganger på 90-tallet, både...
Artigste, vil jeg si.
Ja, takk. Ja.
Puppi Mensen.
Puppi Mensen.
Da er puppen på feil sted, eller mensen gått over alle bredder og kanter. Ja. Med det går vi videre. Vi skal, selv om jeg har ikke lyst til det i hele tatt, men jeg har fått en bunke med problemer tilsendt på mail, og jeg begynner fra toppen og beveger meg nedover. Så vi skal hjelpe så mange vi kan i dag fram mot klokken fem. Men du som hører på, hvis ikke du har sendt inn ditt problem, så er det ikke for sent for så vidt. Jeg tar det jo bare med meg videre til neste helg. Siri Alfakrøll, radio1.no.
Siri og de gode hjelperne.
Vi skal til en jente som velger å kalle seg for kravstor, men spørsmålet er jo egentlig fra kravstor, om hun er det eller ikke. Hun skriver, «Hei, jeg går i terapi hos en utrolig dyktig psykiater. For noen uker siden foreslo psykiateren min at vi kunne bruke en app der jeg kan loggføre blant annet tanker, og han kan kommentere via da en egen app som er synkronisert med min. Som pasient-lege-greie, hvis dere skjønner. Jeg får da beskjed når han sjekker loggen, og hvis han har kommentarer til det jeg har loggført. Hensikten med appen er jo å få tettere oppfølging mellom timene. Men han sjekker den omtrent aldri, og han kommenterer heller ingenting, så hva jeg føler at vitsen er borte. Det blir bare en og mer mas, og enda en ting jeg må huske å loggføre i en stressende hverdag. Jeg trenger mer hjelp og tettere oppfølging, men kan jeg forvente at han skal være mer tilgjengelig? Det er uaktuelt å bytte behandler fordi jeg har gått til han så lenge, og jeg vil ikke starte helt på nytt igjen. Jeg vil ikke være til bry heller, og jeg føler at jeg maser på han. Men jeg synes samtidig det er paradoksalt at min psykiater står og holder foredrag foran hundrevis av mennesker, skriver bøker og blir intervjuet om hvordan man best forstår min pasientgruppe, hvordan behandler hva som funker og ikke funker i min behandling, når jeg samtidig er hans pasient og ikke føler at jeg blir sett eller får god nok behandling. Hva tenker dere? Hilsen Kravstor.
Ah, er det jeg som skal hoppe inn her, eller? Som er
Kjør, Jannicke.
Frem på med denne angsten min. Hun ble behandlet for angst.
Det, hun sier ikke noe om, sier bare min pasientgruppe, så det er jo...
Jeg regner med det er kategori ubehag, da, som skal behandles.
Mm-hmm.
Hvor jeg tenker at i det du trenger noe fra utsida hele tiden, så er du i feil behandling. Skjønner dere hva jeg mener da?
Ja.
Fordi det jeg tenker, ok, nå kommer det, min greie er jo da panikkangst. Mm. Hvis jeg tenker at, Gud, nå kommer det et panikkangst, hva gjør jeg nå? Hva kan jeg forvente av Niklas og Siri i det jeg blir dårlig nå? Så vil det ikke gå over. Men i det jeg går inn i meg selv, og tenker sånn, ok, hva kan jeg gjøre for meg selv for at dette skal bli minst mulig ubehagelig, så tenker jeg det er en bedre måte å behandle både seg selv og utfordringene sine på. Da.
Ja.
Og jeg synes ikke hun er kravstor, fordi det tar veldig lang tid å innse at det hjelper ikke å ha noen tilgjengelig hele tiden, fordi det ubehaget er dessverre Hvertfall for min del, jeg kan jo bare snakke for meg selv. Det er til stede hele tiden. Jeg har jo gått i 18 år og vært gift med en musiker og ønsket at han var lege, for jeg har tenkt at bare jeg er sammen med en lege, så kan jeg jo spørre om alt mulig, ikke sant?
Ja.
Men plutselig så har jeg tilgang på helsepersonell, så å si, når jeg vil, men det hjelper meg ikke. Det hjelper meg ingenting.
Så du tror ikke at hvis han hadde sjekket appen hele tiden og kommet med tilbakemeldinger og vært mer til stede, så hadde ikke hun blitt noe bedre av det?
Nei.
Nei.
Jeg mener jo at hun har lov til å prøve. Altså, du må jo først avveie da, om du har, om du bør ha den kontakten i det hele tatt. Men hvis du faller ned på at det burde du ha, så har du jo krav til å mase litt mer på han. For det er tross alt han som har anbefalt dette behandlingssystemet.
Ja, ja.
Han har lagt opp til at du skal forvente tilbakemelding.
Ja.
Det er jo han som har tilbudt dette her. Du ante jo ikke at det eksisterte før han la det frem for deg. Så når han legger frem noe for deg som du begynner å føle behov for, da er det jo opp til han å innfri det behovet. Så da kan du være knall her.
Ja, og lurer også veldig på om dette er noe han tar seg betalt for.
Sikkert, ja, ja.
Ja, ja, for det høres ut som en lite gjennomtenkt greie. Fordi jeg tenker sånn, han har plutselig blitt kjendispsykiater tydeligvis da. Han er ute på foredrag og turné og holder på, så han har egentlig ikke tid til pasientene
sine. Navn.
Og da prøver han bare å, liksom, utsette alle mulige sånne problemer. Og det høres ut som meg hvis noen spør sånn, skal vi treffes? Møtes, tenker jeg sånn, det har ikke tid til. Så sier jeg bare sånn, kan vi ikke bare
Vi meldes om det da ja.
Og det er en måte for meg å si sånn, det skjer ikke. Eller jeg bare utsetter det. Det er sikkert hyggelig når det skjer.
Jeg
har ikke tid til å tenke på det, utsetter. Og det høres ut som at psykiateren driver med nå. Kan vi ikke bare appes da?
Ja.
Og så har han ikke tenkt på at det også tar tid.
Vi appes, og så blir jeg nysgjerrig på hvor lenge hun har gått der. Fordi hun føler tydeligvis en viss avhengighet til denne personen da.
Mm.
Som jeg også tenker at hvis du er psykiater, så kanskje du bør si at vet du hva, nå har du gått her i, det fikk jeg nemlig jeg beskjed om. Jeg fikk sånn, vet du hva Janneke, nå har du gått her såpass lenge at jeg er redd jeg ikke har mer å tilby deg. Og det synes jeg var så innenfor av han å si.
Ja.
For hadde vi vært gjennom liksom tråkk gjennom problem etter problem, altså samme loop, altså, vi snakker samme dødskjedelige loop.
For det kommer jo hvertfall, problemene kommer fra det samme stedet.
Ja, det gjør det. Og jeg har full respekt for at han som behandler sa at jeg har ikke mer å bidra til din situasjon.
Men så var det disse pengene der, vet du. Han sitter jo her og har lyst på disse pengene, han da. Deilig med pasienter som kommer og betaler støt og stadig jevnt og trutt.
Grusomt.
Ja, og jeg skjønner hvis du er frisør at du liker at kundene kommer tilbake og tilbake og tilbake, men som psykiater må du jo ha som mål at denne kunden her skal ikke komme tilbake, for hun skal klare seg på egen hånd.
I hvert fall ikke ta livet av seg selv underveis, sånn at du kan melke kua så lenge det går.
Absolutt, og jeg tenker at når hun ikke vil, hun vil, det er helt uaktuelt så hun, å bytte behandler.
Ja.
Nei, det synes jeg er helt aktuelt.
Nei, det er helt aktuelt.
For det er ikke sånn at du må gå tilbake, begynne fra scratch. Det er ikke sånn at han ikke skjønner noe. Hvis du er del av en pasientgruppe, så er det ikke sånn at din, selv om det føles unikt, så er det ikke sånn at det du går gjennom er helt noe psykiatrien har aldri hørt om. Sånn, vent litt, nå, da må jeg ta et påbyggingsår på psykiatri, for det der har jeg aldri hørt
om. Du har aldri hørt om.
Aldri hørt om.
Du har angst, jeg vet du hva det... Vent litt, skal jeg bla opp i det der medisinsk leksikon?
Men jeg ser for meg, nordmenn er jo altså ekstremt drevet på å sende tilbake mat på restauranten når det er dårlig. Jeg kan se for meg at vi er ekstremt drevet på å bytte behandler hvis vi får dårlig behandling.
Ja.
Ta deg selv i nakkeskinnet, bytt behandler, finn en annen som er litt mer sulten på deg, som ikke har 3000 foredrag i uka.
Mm.
Og så sitter vi i sånn sirkelterapi på NRK.
Da har du bestemt deg for hvem denne psykiateren er, hører jeg?
Nei, på ingen måte.
Men kan vi ikke bli enige om det her kravstor? Du er ikke kravstor. Han har jo lagt frem en mulighet for deg som du tenkte at var en god idé.
Han er kravstor.
Så følger ikke han opp. Tenk, legg bort den appen og legg helst bort hele behandleren og skaff deg en ny behandler. Du må ikke begynne fra scratch. Kanskje du treffer en behandler som ser deg fra en annen side, som faktisk ikke bare ber deg komme tilbake, gir deg en app. Kanskje er en fyr som kan faktisk hjelpe deg til å finne ut av problemene også på egenhånd på sikt.
Du er den beste jeg vet til å oppsummere.
Tusen takk.
Siri og de gode hjelperne.
Og det spises lakkeris over en lav sko blant dagens gode hjelpere, som er Janneke Widen og Niklas Bårli.
Ja, var det
veldig godt.
Jeg har nemlig vært på Teknikkmagasin og kjøpt lakkeris.
Hva er det her?
Ja. For det, ja, det, den er sånn, det skal være en sånn utfordring for sjela egentlig. Ja. Sånn, å, tør du å spise denne? Men jeg synes den er så forbaska god.
Det er det salteste salte lakrisen jeg har smakt, og det var så godt.
Ja, er det ikke det? Jungelbrøl, go home, dette er det beste.
Det er ikke mer enn 7 minutter siden, Janne, at du sa sånn, er det sukker inn, da skal jeg ikke ha.
Ja, men det, da var jeg på mitt mest smøkefulle. Jeg kødder så mye med sukker, jeg.
Ja, det er så gøy.
Sukkerhumor.
Vi trenger kanskje litt humor i det problemet vi skal til nå, for her er det en som trenger hjelp til hva hun skal si til andre mennesker. For Lisa, hun er en jente på 26 år, og hun er gravid.
Oi.
Jeg har samboer, jobb, hus, bil, alt på stell egentlig, og nå er jeg gravid. Planlagt gravid. Jeg er cirka 8 uker på vei. Problemet er, jeg gruer meg til å fortelle familien og venner at jeg er gravid. Jeg synes det er kleint bare. Kan dere komme med eksempler på hvordan jeg kan fortelle dette på minst mulig klein måte, og kanskje komme med egne erfaringer på området? Dere kan kalle meg Lisa. Niklas, er vanskelig for deg å komme med egne erfaringer på området, men ja, du har kanskje noen humoristiske tips.
Ja, eller, altså, jeg har jo vært gravid jeg også, da jeg var 16. Fortalte aldri det til familien. Ja. Men jeg
vurderte. Hvor var du gravid?
Nei, det var jo
i magen til en jente?
Ja, ja, absolutt. Ja. Ja,
han har vært vårende far. Ja, for homofile sexceller, de her.
Takk for det,
ja.
Jeg imponerte selv.
Å, fy fader, boom, liksom.
16 år.
Ja. Det er bra levert.
Ja, nei, men det jeg tenker du skal gjøre, siden du, altså, du, her har du alt på stell. Livet ditt er jo ternekast 6, på alle mulige måter. Her er det rom for humor, her er det rom for spøk. Ta og lek litt med ditt eget ubehag. Gå helt ut, gå amerikansk. Kjør luftballong over byen du bor i med sånn svært banner. Se jeg gravid, eller altså, lag en fest, overraskelsesfest for de rundt deg. Gå helt bananas. Lag en dans, koreografi, du og mannen.
Preggedans.
Nå skal det bli barn i huset. Og så kjører du på.
Kan kjøre flashmob, altså hele,
hele nabolaget er med.
Ja, det er et godt alternativ. Jeg ser gøy å bare ikke si noen ting og se hvor lenge folk ser på deg med sånn rart blikk.
Ja, det synes jeg.
For det er jo ingen som tør å spørre. Altså, hver gang du treffer familien, så er det ordentlig rar stemning. Det er bare, hvem kommer til å spørre? Hvem kommer til å spørre?
Jeg bare har lagt på meg så mye det siste. Bare gå for den, hele veien. Til du er
helt til du later
måneder.
Som du er sånn, oi, jeg er født i då. Ja. Damer som blir sånn, oi, jeg er født i då, hva var det?
Det forstår jeg ikke.
Nei, men jeg tror ikke noe på de.
Jo, men det finnes jo en form for graviditet hvor fosteret nærmest står i magen, sånn at du får ikke utover magen. Det finnes det i Amerika.
Stående foster er jo veldig, veldig skummelt.
Veldig forut for sin tid.
Ja.
Ja, utrolig ressurssterke unger.
Lov å håpe at Lise ikke får en stående unge, da. Ja. Sånn at du kan bruke denne magen til noe gøy.
Men jeg tenker at sinnetagen, i og med at du nevner stående baby, er det kanskje inspirasjonen til Gustav Wigeland der?
Ja,
det kan hende.
Det kan hende.
Jeg kan kunstanalyse på en søndag. På en
det er sånn jeg liker å holde på. Sier hun hvorfor hun gruer seg til å fortelle?
Nei, jeg synes bare det er kleint. Jeg kan skjønne litt, for det er sånn, altså alle dager er stort sett hverdag, så kommer sånn fest, altså sånn, folkens, jeg, altså det kan virke som en... Det er akkurat som å gå ut på scenen og ta mikrofonen. Det føles som en litt sånn... Jeg kan skjønne at det kan føles litt kleint.
Hva med middag da? Altså, fordi det er deilig å få det unnagjort i en sleng enn å ta det en og en, ikke sant? Fordi hvis du gjør det med en og en person, så får du den kleine følelsen 100 ganger.
Men da kan du øve det.
Men blir det bedre likevel?
Ja.
Ja, gjør det?
Ja, for jeg tenker den der, jeg har invitert alle hit i dag, for jeg har noe stort å fortelle dere. Det orker jeg ikke.
Vi skal bli...
Ja.
Nei,
bare for et sånt tips. Jeg gikk og tok sånn ultralydbilde, og så sendte jeg det i posten til svigerforeldrene mine.
Ja,
det var det.
Ja. I posten,
ja. Ja, brev. Ja. Man får jo aldri brev lenger.
Nei, nei.
Så brev i posten med sånn, hva heter det sånn du får ut av den? Det...
Ultralyd.
Bilde,
ultralyd. Fotografi. Ja.
Så du kalte det for 2 minutter siden.
Veldig kort, kort tid, så går det ikke helt på plass.
Den begynner å spore.
Jeg spiser ikke sukker. Hva heter sånn?
Ja, fordi når du går på sånn, så får du jo ikke det på mail. Liksom. Det er veldig old fortsatt. Da. Nå har ikke jeg vært gravid på noen år.
Nei.
Du har vært gravid etter meg.
Ja.
Men fikk du sånn utskrift liksom, av... Prego-testen? Nei, ja. Ikke testen, men undersøkelsen.
Ja, ja, det tror jeg vi fikk, ja. Men jeg er ikke så melankolsk på sånne ting, så jeg tror ikke vi tok vare på det engang. Jeg synes ikke det var helt sånn fantastisk å se svart-hvit bilde av noen med ryggrad der inne. Det må jeg innrømme, der er jeg kanskje litt kald.
Jeg ble også veldig skuffet, for jeg så ikke hva det var.
Nei.
Nei, det er liksom bare skugger.
Ja, nei, de som har sånn hurra-stemning rundt deg, det er det mange som har.
Ja, veldig.
Jeg fikk ikke den, altså.
Men nå får du det i tredje, vet du, kanskje hjelper litt.
Ja, de er så skumle. Å, fy faen!
Ja, det er ekkelt, ja.
Nei, aldri ha sånn tredje. Ikke send 3D-bilder av babyen din til folk i posten, fordi det kan være veldig, veldig skremmende.
Ja. Jeg tenker bare humor til side. Hvis Lisa synes at sånn der jeg er gravid er kleint, så skal du jo ikke presse deg til å være jeg er gravid. Da er det lov, da tenker jeg helt, det er lov å sende ut en sms.
Koreografi, tenker jeg.
Ja, men, du er fortsatt for fresh.
Jeg liker på det.
Ja. Ja, men hvis man vil gjøre det på en morsom måte, selvfølgelig. Men,
du kan ta samtidsdans, det er ikke morsomt.
Nei. Jo, det kan være ganske gøy det, på fest.
Ja, hvis vi skal ta det ned fra morsom flashmob til samtidsdans som er tynget til alvor.
Hva heter det når du sparker hatt av stav?
Leikaring.
Leikaring, ja. Sparker baby av stav. Få opp en sånn dokke.
Få en dokke opp av stav.
Jeg tenker alternativt der.
Ja, det hører vi. Jeg tenker også at det snart er jul. Er det mulig å pakke inn en liten sånn
babydokke?
Ja, og si sånn bare begynne å øve, du skal bli bestemor liksom.
Ja, det er hyggelig.
Er ikke det gøy da?
Ja.
Du blir avslørt lenge for det, vet du, fordi de skal drikke alkohol på julaften. Og da starter man tidlig, vet du.
Hun skal ikke drikke alkohol på julaften. Nei,
og, da blir det sånn, hvorfor drikker ikke du alkohol?
Nei, men hun har bare tatt Mosell i glasset, det er ikke noe stress.
Er det ikke vanskelig?
Aldri. Altså, nå er jeg 40 år. Ja. 40 år,
og jeg glor. 40 år?
Jeg har aldri drukket alkohol på julaften, sa mine foreldre.
Aldri jeg heller.
Det er ikke sammen med
det koseligste på julaften, er jo å bli småtipsy på julaften der.
Nei, det er aldri gjort.
Nei, aldri
altså,
gjort.
Forrige gang så ble jeg... Altså, for da ble jeg og Benjamin så akkurat at vi måtte bli lagt av pappa. Det var helt nydelig.
Ja, det er koselig.
Ja, veldig koselig. Åh,
fylle jul da. Den skulle fylle.
Lisa, du får bare, her får du bare klippe og lime og plukke ut de dropsene du liker best i påsen. For her er det mange gode tips. Alt fra flashmob via samtidsdans og til bare å sende en sms. Her har du på en måte hele spektret på hva du kan gjøre når du skal overlevere dette kleine budskapet. Jeg synes det er et hyggelig budskap, jeg, da Lisa sier gratulerer.
Siri og de gode hjelperne. Mail oss på siri@radio1.no.
Born to be yours, nærmest skrikeste i denne låta, som er et samarbeid mellom Kygo og Imagine Dragons. Så jeg tror neste person vi skal lese mail fra også har lyst til å skrike Born to be yours. For her skal vi altså treffe Marte, som har fullstendig overtenning.
Oi.
Kjære Siri og de gode hjelperne, jeg har møtt verdens snilleste og søteste fyr, som muligens kan bli far til mine barn, så lenge jeg ikke skremmer han bort da, innen den tid. Begge er i 20-året og driver med studier. Vi har hatt sex en gang for cirka en uke siden, og kjemien er fantastisk, så til problemet. Vi er midt i eksamensperioden nå, og han har 3 ganger så mange eksamener som meg, frem til midten av desember. Han er supernerd og studerer fra 8-10 hver dag, ja, også lørdag og søndag. Han opplyste meg jo om denne harde studietiden på forhånd, så jeg visste jo at det hadde dette ventet, men gure malla, jeg går snart på veggen. Jeg allerede presterte om masbanen hver eneste dag om tid. Jeg anklager han for ikke å være interessert i meg likevel, og at han bare måtte si fra han det var det som var tilfellet, når eneste grunnen er de eksamene. Han forsikrer meg om at han liker meg og synes at jeg er veldig søt og deilig. At han vil bli bedre kjent med meg om ikke det var dette med eksamen, at jeg bare må chille. Men jeg har fullstendig overtenning. Lignende tilfeller har skjedd meg tidligere, og da har jeg endt opp med å skremme vedkommende bort allerede de første ukene. Fordi jeg rett og slett blir så gira, innpåsliten, og vil gjerne bruke all min tid på denne personen. Så hvordan skal jeg holde han interessert, og ikke virke for gira på han? Hvordan skal jeg slutte å mase og være mer chill? Være litt kul på en måte, hvis du skjønner. Vær så snill, hjelp meg, alt duger. Hilsen jente med overtenning, vi kaller henne Marte. Dagens gode hjelper er Niklas Bårli og Jannicke Widen. Er det noen av dere som får dere overtenning liksom, i sånne...
Ja, jeg husker at jeg fikk lett overtenning tidlig i datingperioden med min nåværende forlovede.
Ja, nei, stemmer det.
Jeg har vært sammen i 7 år.
Ja.
Og jeg fikk gåsehud når du leser problemet nå, fordi det der har jeg også blitt utsatt for en gang.
Ja.
Og det finnes ingenting mindre tiltrekkende enn akkurat det der. Det er det minst tiltrekkende i hele vide verden, med mindre personen står foran deg og sier sånn, jeg elsker deg, men jeg er pedofil. Det er det eneste jeg kan tenke meg som er verre enn akkurat dette.
Hvis det finnes en gud, så er det 2 steder han har bomma, og det er på det der, at folk som er fullstendig head over heels forelsket, virker avstøtende på den de er forelsket i. Det synes jeg er slemt. Og også at menn er utrolig kåte når de er bakfulle, når de er på sitt minst charmerende. Det er de 2 situasjonene jeg mener at gud har feilet. Virkelig.
Det er faktisk en stor fordømme å være homo, faktisk. Det er bakfulle greiene.
Ja. Mm. Mulig jeg vurderer å bytte skjønn og bli det.
Det er ikke gærent å gjøre.
Det er ikke gærent.
Ja, kjære Marte, her er det kun selvbeherskelse som gjelder. Nå må du ta deg en liten bolle, og du må veldig raskt, altså egentlig i går, finne bremsen, helst rygge litt tilbake, og prøve å kule den i hvert fall 60%. Hvis ikke så kommer du til å miste den fyren her i morgen.
Alt dette vet hun, hvordan skal hun gjøre det?
Det er jo selvbeherskelse, det er, bare, det er jo et valg man tar. Nå må jeg legge bort mobilen, fordi du sitter på mobilen og sender melding. Hva gjør du?
Grusomt.
Og så tre meldinger uten å få svar. Hater du meg? Liker du meg ikke?
Ja, gud ja. Åh, du krinsjer hele meg.
Jeg blir anpusten bare å snakke om det. Legg bort mobilen.
Og studer selv da. Hun skal jo opp til eksamen hun også, så hun kan jo studere dobbelt så mye som hun hadde tenkt.
Si fra til venninnene dine. Få de til å ta vare på det. De vet jo åpenbart at du er klingæren.
Drikk. Ja. Og uten mobil.
Kanskje hver gang hun tenker på han, så skal hun lese litt ekstra.
Ja.
For å smarte seg opp. Til
eller for å spisse det enda mer, hver gang hun tenker på å kontakte han.
Ja.
Jeg leser i stedet.
Ja.
Ja.
Fag.
Ace i de der fagene dine.
Ja. Og avslutt dagen med å sende en tekstmelding.
Nei.
Hei!
Hver dag?
Nei!
Eller,
ja, men det kommer litt an på hvor mye kontakt han tar tilbake, men hvis hun går fra å sende 50 meldinger om dagen til å sende en om dagen, tror jeg det er en kjempeforbedring.
Ja, det er absolutt. Det.
Så hvis hun da avslutter dagen med å si sånn, woof! Altså, woof. Jeg har lest så... Meldingen må starte med woof! Jeg har lest
som en hund.
Så mye i dag at dagen har bare flyttet av gårde. Jeg har nesten ikke rukket å snu meg rundt. Ja. Hvordan har det gått med deg? Hvis det er meldingen du sender på slutten av kvelden, så kan du håpe at han svarer, og at det åpner for 2-3 meldinger til. Og så igjen, legge fra deg mobilen, sove litt, vente til eksamen er ferdig, og så knurre som kaniner.
Kan hun sende den meldingen annen hver dag, og droppe spørsmål? Da? Så sånn, herregud, jeg har lest masse i dag, jeg tror ikke å tenke på hvor sliten du må være som gjør dette hele tiden.
Ja.
Håper det har gått bra, lykke til på eksamen.
Mener du at hun skal legge til woof i starten, eller skal woof være borte der?
Woof. Ja,
det er så søtt med jenter som lager kattelyder. Ja, jeg har lyst til å susse på deg.
Ja.
Nei.
Sexy cat.
Eller bare at du har sånn filter, så sender snap med sånn,
jeg tror ikke vi skal gi Marte flere råd til hvordan hun skal
men, gå. Men kan jeg få lov å ta henne litt til brystet? For jeg, det er jo forferdelig å være så dønn forelsket at du mister hva heter det? Selvkontroll og beherskelse.
Ja, ja, ja.
Så jeg skjønner jo at hun sier at hva som helst hjelper, men strikk, les, bruk begge deler av huet. Og prøv å se for deg han i litt sånn kvalme situasjoner.
Yeah.
Ja.
Det er kjempetips.
Ja, men gjør det. Se for deg at han ikke er ordentlig, har ordentlig intimhygiene.
Mm.
Se for deg at han, at han smatter, som er en forferdelig egenskap å inneha.
Mm.
Ja. At tenk neste gang dere skal spise sammen, så sitter han og smatter.
I de 8 årene jeg var forelsket i min lokfører, uten at han var forelsket i meg, så er det... Jeg kan huske en episode hvor jeg ikke likte han i løpet av 8 år. Det var når jeg så at han stod og spilte på Krones automat inne på kiosk. Da tenkte jeg, nei, det der er ikke min mann.
Det er jo kjempegøy. Men var du forelsket inn i 8 år før du fikk inn?
Ja.
Måtte jobbe. Dammen, ass. Wow.
Måtte jobbes. Det kan hende også at jeg utviklet meg som menneske på disse 8 årene. At jeg i begynnelsen ikke var verdt å være forelsket i, men på slutten var det.
Begynte å bli.
Bra jobba.
Begynte å bli.
Så du, det kan gå bra, Marte.
Det kan gå veldig bra.
Mest sannsynlig, Martha, har du ødelagt alt allerede.
Nei, uff, stakkars.
Ja, nei, dessverre, det er nok sannheten, altså.
Ja, men Martha,
det er veldig hard.
Ja, men hvis hun føler på det allerede, da skal jeg love at han har følt på det.
Ja, uff.
Ja, men han sier at han liker henne, synes hun er kjempesøt og deilig.
Ja, men han har jo ligget med henne. Hun er jo et ordentlig menneske. Det er ingen som leser fra 10 til 8 hver eneste dag, inkludert lørdag og søndag. Hva skal du bli da? Hva skal du bli for noe?
Rakettforsker.
Ja, men du trenger ikke det da. For hvis du skal bli rakettforsker, så er du intelligent nok til at ikke du trenger å lese 14 timer hver dag.
Og så mener jeg intuitivt, det er rakettforskningsgreiene.
Det er noe mye.
Det er instinkt. Det er
ja, det er et instinkt.
Ja, det er instinkt. Rent. En finger i været.
Marte, vi håper at dette går bra, men du må klare å ha is i magen nå frem til han er ferdig med eksamensperioden. Du vet jo alt selv, du vet at du har overtenning, du vet at du støter ham fra deg, du har gjort det før. Du må bare klare å sette på bremsen, så hver gang, legg bort mobilen, hver gang du tenker på han, så må du lese, eller strikke, eller finne på noe annet. Du kan sende meldinger innimellom uten spørsmål, annen hver dag kanskje.
Ja.
Og så må du bare gi han masse space og masse tid, Og så må du hekte deg på igjen fra midten av desember.
Og start alle meldinger med woof.
Eller miau.
Siri og de gode hjelperne.
One Touch and I'll Ignite synger altså Julie Bergan på denne K391 og Alan Walker låta. Og Sangli, ikke glem Sangli. Og det er ikke rasisme når jeg sier Sangli, altså det er sånn det uttales. Jeg vil bare ha det på det tørre, rene, glatte og så videre. Hjelp meg da!
Men hvem er det du prater om? Sangli? Sangli?
Sangli, ja.
Hva er det for noe?
Koreansk popartist.
Å ja.
Jeg uttaler alltid Sangri.
Og så lager du sånn Hungri.
Det er bare for å være ekte rasist.
Det er for å være rasist, ja. Ja. Dere, vi skal til Ella. Og før vi treffer Ella så trenger jeg bare å spørre dere om kjapt faktaspørsmål. Jannicke Widen, snuser du?
Nei.
Røyker?
Nei.
Har gjort?
Nei. Ja, jeg røyka i en dårlig periode av ungdomstida.
Ja, ja, ja. Niklas Bård, hvordan er det med deg?
Snuser ikke, røyker ikke. Nei, røyket i 3 måneder da jeg var 16, men fikk det ikke til. Jeg spør hver eneste gang.
Det var da du ble far?
Det var den perioden faktisk. Ja.
Den perioden der, det er nysgjerrig på hva mer skjedde.
Ja.
Befrukta kvinner og det røyka liksom. Hvem var du?
Det var da jeg også kjørte moped og var hacker. Altså, oi, ja. For en periode av livet,
ja. Lisbeth Salander-perioden.
Ja.
Spennende type.
Hvor du måtte ha sigg for å liksom bare gjennomføre rollen.
Var det da du falt pladask på Urge også?
Det stemmer. Ja.
Ok, dere, jeg vet ikke om Ella kan kjenne seg igjen i det, men hun har altså et snusrelatert problem. Jeg har vært sammen med typen min i 8 år. Dere kan kalle han Petter. Første gang vi møttes på fest, var noe av det første han sa hvor usjarmerende og stygt han syntes det var med jenter som snuser. Han kunne aldri være sammen med en jente som snuser, og så videre, og så videre. Jeg snuste egentlig den gangen, ja, men på grunn av det så turte jeg ikke å fortelle han det. Det har endt med at jeg har snust i skjul i alle disse år. Jeg har ofte hatt en snusboks som jeg har gjemt under en trapp i fellesgangen i blokka. Dette i frykt for at han skulle finne boksen hvis jeg hadde den i leiligheten. Hvis jeg har snust i løpet av dagen når jeg kommer hjem og han lurer på hva det lukter eller smaker når sysser, så skylder jeg på at jeg har drukket masse kaffe på jobb. Det har vært nære på at han har funnet ut av det flere ganger. Så det jeg lurer på er om jeg skal fortelle han at jeg har snust i skjul i alle disse årene, eller skal jeg bare slutte å snuse og aldri fortelle det? Eller skal jeg fortsette å snuse i skjul? Hilsen Ella. Her er alle alternativer.
Ja, ja, hun har gitt oss 3 alternativer.
Ja,
ja.
Nei, skal vi begynne med fortsette å snuse, synes hun skal det, Jannicke?
På ingen måte.
Nei.
Nei, det er jo ikke charmerende med snus i noens kjeft. Nei. Hvis jeg skal være helt ærlig. Men jeg kan jo skjønne at det er vanskelig å slutte også. Jeg kjenner jeg blir litt sånn, i og med at jeg aldri har kjent suget etter snus selv.
Mm.
På en annen side så bør han være såpass glad i henne nå, at om hun, hva er det vi snakker om?
8 år.
Ja, vi snakker om 8 år, og vi snakker om alternativet fortsette å snuse.
Mm.
Ja. Hvis han ikke er såpass fornøyd med tilstanden etter 8 år, at han sier, nei men æsj, jeg har aldri sett deg snuse, men nå synes jeg du er skikkelig ekkel, det er jo også veldig, veldig rart.
Ja, at han skal dumpe henne når han skjønner at hun egentlig snuser i skjul. Ja, det høres rart ut.
Ja, samtidig så har hun jo båret på en løgn i 8 år her.
Ja. Så,
hun er jo utspekulert som få da. Hun skal ha for at hun står på, at hun klarer å gjennomføre et prosjekt hun har satt i gang her.
Tror du han kan tenke, hva annet har du skjult?
Absolutt. Ja. Dette kan så en masse usikkerhet i forholdet.
Nei, hun kan jo bare ta det. Du sa det var det ekleste du visste, så.
Jo, men vet du hva, folk er rare på dette her. Jeg har en venninne som har vært sammen med typen sin i mange, mange år. Og så ble hun gravid, og så gikk de sammen på fødselskontroll. Og så spør legen, hva veier du? Og da ville hun ikke svare på det, og ble veldig, veldig forfjamset. Så spør han kjæresten etterpå, hvorfor kunne du ikke svare på det? Så sa hun, jeg var redd for at hvis du, når du fikk vite hvor tung jeg var, at ikke du ville elske meg lenger.
Nei, men gud.
Så han skulle tenke sånn, jeg ser hvordan kroppen din ser ut, men når jeg vet hva den veier, så synes jeg bare du er syk og ekkel, og vi ikke vil være sammen der lenger.
Å, Gud hjelp meg.
Vi er rare mennesker. Ja. Ella sitter nå helt oppriktig og tror at hvis han, kjæresten, Petter, finner ut at hun snuser, så vil han ikke ha henne lenger.
Vet du hva, jeg tror dette er nok verre i ditt hode enn det er i virkeligheten. Jeg tipper at han kommer til å le av det, og dere kommer til å få en helt nylig historie sammen, det som dere kan fortelle. Og se for dere så gøy det blir når dere har fått snakket ut om dette, han har fått ledd av deg og pekt på deg og sagt sånn, haha, så idiot du er. Så kan dere gå til nærmeste fest og fortelle alle rundt dere denne nylig historien, og folk kommer til å kose seg, og folk har sikkert visst, ikke sant? Så kan dere, har du visst han da? Ikke visst, haha! Så blir det en helt sånn greie for vendingen. Kommer til å bli samlende greier.
Det blir som om en er utro. Og så vet alle i vennegjengen, bare ikke han. Det er ikke så gøy. Ja, hun visste det.
Alle vet det unna meg. Men kan han kreve at hun slutter, i og med at han har jo vært sammen ikke snuser alle disse Nei. Årene?
Man kan aldri kreve sånne ting av andre enn deg selv, ass. Nå må folk roe ned på hva de skal kreve av andre mennesker.
Ja.
Hva gjør det deg at hun dytter deg i dåse opp i underleppa?
Bleie, heter det. Ikke dåse.
Det er kanskje det du har snusen oppi, da. Ja. Hva gjør det deg at du dytter deg bleie opp?
Hvis du dytter hele den oppi, synes jeg også det er litt rart. Det er vel alt problemet.
Nei, folk må bare senke skuldra litt, la folk være folk.
Ja.
Og så tror jeg at dette her kommer til å gå kjempebra. Jeg tror han kommer til å bli, hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg hadde blitt forbanna først.
Ja.
Fordi hun har løyet for meg i 8 år. Og så når det har gått over etter en time, så hadde jeg syntes at det var gøy.
Ja, så du går for fortelle det, og fortsette å snuse.
Ja. Jeg tar prøv og slutt.
Ja, fortell det, og
så fortell det etter du har sluttet. Jeg har prøvd å slutte i 8 år. Jeg er i 8 år, jeg har holdt dette skjult, for jeg har prøvd å slutte.
Nei, du må ikke gjøre deg selv til offer.
Ja, men vær offer, for da kan jo ikke han bli sur.
Hun er jo offer for det suget.
Ja, hun er offer for suget, og for en mann som synes hun er kvalm.
Ikke gjør dette mennesket til offer. Nei, hun har ikke vært, hun er ikke noe offer, det er han som er offer for en utspekulert komplott.
Hun er offer for snusindustrien.
Ja, det stemmer.
Som har hatt fest på hennes bekostning i mange, mange år.
Det er ikke så usynt å snuse som man skal ha til.
Ja, må du gi deg. Hæ? Tenk på økonomien.
Nei, ja, økonomien, ja. Det er, ja,
men... det er mange aspekter i livet. Altså, det, han kan jo gå, det tenkte jeg ikke på, han kan jo gå inn. Ja, så hvis ikke du hadde snust, så hadde vi hatt råd til det og det og det. Og det. Ikke sant?
Ja, det kan være.
Du har vant råd, vet du, den der Strawberry-dekker inne på Gran Canaria i 2007, når du sa vi ikke hadde råd til den.
Sånn ser ikke jeg for meg Petter i det hele tatt.
Okay.
Som en sånn fyr som snakker brett om Strawberry-dekker på brygget.
Dekker?
Sånn har ikke jeg sett for meg han.
Tror du ikke det?
Nei, det er fordi jeg er på Petter Northug, så jeg har sett for meg en sånn idrettsmann som er sånn, det er veldig usynt å snuse, jeg synes ikke du skulle gjøre det.
Jeg liker et dame som snuser.
Jeg liker et dame som snuser, kjempeakkert.
Jeg har ikke aldri
ligget med dame som snuser.
Hold suspenden mens
jeg
går på
ski. Jeg lurer veldig på om
hun... Jeg visste ikke hva jeg gjorde, pluss jeg har 2 trøndere i studio. Den veien der, visste ikke jeg at jeg var ferdig med å gå ned.
Om hun baker eller har sånne litt sånn delikate damebleier oppi da.
Nei, Ella baker ikke.
Nei, baker ikke.
Ikke? Ella baker ikke.
Nei, men altså.
Nei, det tror jeg ikke. Min mann baker. Han har alltid en sånn brun ring i den ene håndflata.
Så det er rart at hele Norge baker, ja.
Stand
up ringen,
Ella, det virker som vi er ganske enige om at dette her kan du fortelle. Han kan bli sur kanskje en time. Han kommer ikke til å gå fra deg. Mulig han prøver å kreve at du skal slutte. Det synes vi også du bør prøve på. Men han kan faktisk ikke kreve det. Så hvis ikke du vil slutte, ja, så gjør du ikke det. Men du må fortelle han det, for du har løyet for han i 8 år. Og forhåpentligvis synes han det er bittelitt gøy.
Siri og de gode hjelperne. Søndager fra 2 på Radio 1.
Dere, jeg skal stille et ganske stort spørsmål. Hva er deres holdning til utroskap? Er det rett ut, eller er det noe rom for tilgivelse der?
Nei, jeg tenker at i løpet av et langt liv skal mye skje. Kanskje litt vel hardt å gå for rett ut, tenker jeg.
Ja. Jeg var gift i 18 år. Jeg hadde som en regel til han jeg var gift med, så pleide jeg å si gjør hva du vil, men ikke fortell det til meg, så fremt du ikke har tenkt til å flytte ut og ha satt barn på vedkommende.
Oh, ja.
For jeg er veldig på det du ikke vet, har du ikke vondt da?
Ja.
For hadde jeg fått vite det, så hadde jeg kastet han ut.
Ja.
Ja.
Jeg er ikke gift med han mer, men det hadde ingenting med utroskap å gjøre.
Jeg tror også, eller først skulle jeg sagt sånn, ikke være utro, punktum.
Ja.
Jeg hadde tenkt sånn, kan du ikke klare å tilgi å komme deg over og så videre? Jeg tror bare, jeg er jo veldig, veldig langsint og har masse fiendtlighet i meg. Jeg har fått målt på en personlighetstest.
Ja.
Så jeg tror ikke jeg hadde klart å bli kvitt. Da. Jeg tror jeg hadde liksom glemt i gode perioder, og med en gang var litt dårlig stemning, så jeg hadde vært sånn, så var det jo der!
Ja,
altså,
men det hadde jeg jo. Jeg hadde gått i den fella gang på gang. Men du var utro!
Ja, ikke sånn? En sånn, og nå har han ikke vært flink til å sette i oppvaskmaskinen.
Ja,
nå,
ja.
Altså,
ja. Men nå merker du at du taper kranger, som bare, men du kan bare drite i det, for du har vært utro.
Ja, ja, ja.
Den blir vrien å komme seg ut av.
Så ikke være utro mot dere da.
Jeg
tror ikke det er noen god idé,
nei.
Det tror jeg ikke.
Nei.
Men jeg må si at jeg er imponert over de som klarer å på en måte tilgi og faktisk gå videre. Det er jeg imponert over.
Ja.
Jeg vet ikke hvordan de får det til, men noen får til det.
Det er så mange følelser i et menneske man ikke kan måle. Det blir som det forrige problemet jeg hadde med hvor forelsket er, om hun heter Marte eller hva. Altså, det går ikke an å måle det.
Nei.
Og det går ikke an å måle. Nei, han var utro, men jeg kom over det. Vi jobbet oss gjennom det. Men gjorde du egentlig det, Svanhild? Fordi...
Ja, men altså, nå jeg en meget praktisk anlagt type. Mm-hmm. Og hvis Benjamin hadde vært utro, så hadde jeg klart å deale med det og gå videre uten at det hadde påvirket vårt forhold noe særlig.
Hadde du det?
Ja, det hadde
bare
gått helt
sånn?
Nei, ikke bare sånn.
Nei.
Neida, men etter en periode så hadde nok det gått
så
helt fint.
Så nå gir du Benjamin fritt løyve
på
til å
måte
bare pumpe på?
Dette spiller på hans samvittighet, Benjamin. Du har jo lyst til å være et godt menneske, har du ikke det da?
Ja.
Så det er ikke det det står på, men hvis UL er ute, så mener jeg at det vi har hatt gjennom 7 år er ikke verdt å kaste på båten fordi han var drita full på et julebord, for eksempel.
Nei, for guds skyld, la oss håpe hvis det skjer at det er sånn, sorry, danske båten, jeg husker ikke hva hun heter. Ja. Heller det en sånn, jeg har hatt en romanse gående med naboen.
Ja, for
nei,
gud, det hadde vært verre. Grusomt, det hadde vært verre, ikke sant? Romansen, da tror jeg nok til og med jeg hadde slitt med å tilgi, altså. Men en uheldig kveld på danske båten, det tror jeg skulle klart å tilgi ganske greit.
Vi skal nå til et problem fra en fyr som sendte inn et langt, langt problem med fullt navn. Jeg valgte å anonymisere han så godt jeg kan, og valgte ut bare bruddstykker av mailen hans, og likevel så vil det fremstå som et ganske komplekst problem fra en fyr som har valgt å tilgi veldig mye mer enn det jeg synes det virker som det er rom for her blant oss. Han skriver nemlig: «Hei, jeg har et evigvarende problem. Min kone og jeg har søkt separasjon etter flere år med turbulens, der hun hadde et forhold til en annen, som opptrådte som min venn av og på et par års tid bak min rygg. Vi gikk sammen til psykolog for å snakke om det, med et ønske om at ting skulle fortsette mellom oss. Men hun fortsatte bare med han hun hadde på si samtidig. Hun flyttet inn til han på et tidspunkt, men varte omkring en måned, før hun ringte og var desperat etter å komme seg bort fra han igjen. Hun flyttet så tilbake til meg, og ting ble sakte, men sikkert normalt igjen. Hun har også vært med andre, både noen jeg kjenner og noen jeg ikke kjenner. Jeg har stått last og brast ved min kone i dette. Hun har gått gjennom en hard depresjon, grunnet sine valg, og jeg har måttet undergrave min sorg for å støtte henne. Vi har barn, så vi er familiært og økonomisk knyttet til hverandre i overskuelig fremtid. Vi er ferdig, altså nå har jeg hoppet over en god bit i mailen her, og nå er det altså sånn at hun skal flytte ut. Vi er ferdig med formalia, og jeg har kjøpt den ut av huset, slik at hun nå bare leier hos meg og betaler sin halvpart av utgiftene. Hun har for lengst startet å kontakte andre menn og har kommet hjem sent ved flere anledninger. Jeg har derfor nå gitt henne frist til 1. desember med å finne seg noe nytt. Når hun er ute kan jeg leve mitt liv, og hun kan leve sitt liv. Men jeg lurer på, hvor jævlig er det lov å være mot de som kjenner meg og som har hatt et forhold til henne? Er det lov av meg å være bitter, kranglete og vanskelig? Jeg vet at barna våre fortjener det beste, men det gjør ikke moren. Hilsen, Knut har jeg valgt å kalle denne mannen. Du skal få tenke litt på det her, for her er det mange ekstra dyr og folk er involvert i. Det er naboer og venner, og det er ikke måte på hvordan hun har høvlet over folk over en lav sko. Nå skal hun flytte ut. Hvordan skal Knut deale med dette, altså i tiden fremover, når du jo faktisk da har felles barn? Det skal dere få lov til å tenke litt på mens vi hører litt musikk, og så skal vi se om vi kan klare å gi i hvert fall noen gode råd på andre siden.
Siri og de gode hjelperne, søndager fra 2 på Radio 1.
Og før vi hørte den låta, så leste jeg en mail fra Knut. Det vil si jeg leste deler av en lang mail fra en som heter noe annet enn Knut, men som jeg har valgt å kalle Knut, for jeg tror det er til alles beste. Han har vært sammen med en dame i mange, mange år. De har barn sammen, de bor sammen, men hun har altså en utroskapshistorikk ut av en annen fagbok. Altså hun har ligget med naboer og venner og det som er, hatt forhold av og på, gått til psykolog, men samtidig fortsatt sine forhold. Og ja, i det hele tatt. Og det er mye denne mailen jeg også har tatt ut, blant annet der denne Knut skriver at dette er bare min side av historien. Det synes jeg er veldig raust av han å si.
Ja, det er det.
Men uansett hvilken variant av historien du forteller denne i, så har hun vært altså mye utro mot Knut. Mm.
Men han har ikke vært i retur, står det noe om det?
Nei, det virker ikke sånn. Nei. Det håper jeg han hadde sagt, ja, hvis han hadde vært det. Nå har hun bodd der lenge, selv om de på en måte er separert, og han har kjøpt henne ut. Hun leier hos han i jakten på noe eget, og han har gitt henne fram til 1. desember, som er jo nå meget snart, til å finne seg et annet sted. Det han lurer på, det han trenger hjelp til fra oss, er altså, hvor jævlig er det lov å være mot de som kjenner meg, som har hatt et forhold til henne, altså disse mennene hun har ligget med, som har vært venner og naboer og sånn. Og han lurer også på om det er lov å være bitter, kranglete og vanskelig. Han legger til at barna fortjener det beste, men det gjør ikke mor. Her har vi da, de må ha noe altså, med hverandre å gjøre.
Ja, til all of the above.
Jo, men hvordan kan man være jævlig mot et menneske som er mor til de barna? Altså, hvordan gjør man dette? Hvordan skal man være jævlig i praksis?
For først så spør han om man kan være jævlig mot de vennene han har som har ligget med kona hans.
De er ikke venner
lenger. De er ikke venner dine lenger.
Nei, de kan være
bare
så jævlig mot
de vil. Bare gå og samle inn nye venner.
Ja, ja. Først en runde med neve, tenker jeg.
Ja, du synes han skal
hatt i vold?
Ja, men altså når det er kompiser, så mener jeg, da er det lov til altså, jeg mener at man skal ikke knekke neser og kinnbein og sånn. Men en liten tumult, det har lov til her.
Altså såpestykket inn i et håndkle og slå, for da blir det ikke blåmerker, har jeg lært på film.
Det et kjempetips. Ja. Putt et såpestykke inn i håndkle, smell det til rett over kjeften på hvert fall den nærmeste kompisen som lå med kona di. Og så akkurat kona, så mener jeg faktisk at her må du... her må du nærmest finne så mye nåde du klarer når det kommer til hvor dritt du skal være, fordi barna kommer først, tross alt.
Ja.
Det var fint sagt, det en som hater barn.
Ja, takk.
Ja. Jeg synes han har vært veldig tilgivende og flink så langt. Han har jo egentlig stilt opp mer enn man kan forvente av mange.
Mye mer.
Hun burde vært ute av det huset for lengst.
Ja.
Altså, hun har vel en mor eller et eller annet du kan bo hos, noe slugg. Hun har en kompis av hun kan bo hos.
Slugg! Prøvde jo å bo hos han kompisen en stund.
Ja, ja nei, altså, men du har ikke noe ansvar for å ta den tilbake inn i huset i hvert fall.
Nei, men det er noe med en gang det er moren til barna dine. Ja. Så du klarer ikke å sette det mennesket på gata, for det er sånn, pappa, hvorfor ligger mamma i en snøhav på utsiden og gråter?
Hun mora vet jo å sno seg. Ja. Hun kan jo bare innynde seg hos et eller annet ligg, og så får hun, hva heter det?
Husly.
Husly, takk. Husly, ja. I mer eller mindre stor grad.
Det har vært hele nabolagets pølsekjøbod, det er bare å... Ja,
vet du hva? Ja. Hun, det jeg synes, hva kaller vi han? Knut?
Knut kaller han.
Det jeg synes Knut skal fortsette med er å ta hensyn til barna i forhold til hvordan han prater om deres mor, og også hvordan han oppfører seg rundt deres mor. Han kan holde en kald, men avvisende...
Altså profesjonell?
Profesjonell forhold, kall det familiebedriften Knut AS, den må videre, barna skal ikke... få vite hva mora holder på med, og at mora har ligget med onkel Arne og tante Vivi, og, ikke sant?
Det skal aldri barn få vite. Men altså, du skal forholde deg til mora rundt barna som om du er Siv Jensen og hun er Bjørnar Moxnes på en måte.
Ja.
Samme mengde kjærlighet skal utvises i verdens sende.
Ja.
Men det jeg er mest spent på er hvordan han skal gjøre opp med disse kompisene og vennene og sånn, fordi her mener jeg han har... rett til å gå nærmest bananas.
Kanskje han skal ta det ut der, bare for å...
Jeg tenker ikke vold, jeg tenker mer litt sånn utspekulert faenskap.
Jaha.
Ja.
Har du eksempel?
Har disse vennene koner selv? De burde definitivt få ligges vite med? Om... nei, ikke ligges med.
Nei.
Nei, fordi jeg tror ikke de er attraktive.
Ja, men hadde ligget med deg likevel, ja.
Hadde du det?
Ja, ja, ja. Her har vært trassknulling over en lav sko.
Å, det er så stygt ord å bruke. Æsj. Ikke si trassknulle.
Jo, jo. Her skal trassknulles, og det skal filmes, og det skal sendes til kompisene, så de kan bivåne det hele. Det er det nydeligste.
Ja, så det er hevnporno på
nett. Jeg synes det er mer sånn, vet du hva han burde gjøre med noen kompiser? Ikke egen erfaring, men sånn nesten herfra. Du legger inn en profil på finn.no, hvor du skriver at du gir bort to kanarifavler fordi de bråker så jævlig. For da blir altså kompisene nedringt av sinte dyrevernere, som for det første er forbanna fordi han skriver jævla kanarifugler, og for det andre vil ha fuglene. Så han, det blir veldig, veldig slitsomt.
Og for kan det gå enda lenger, kan jeg ha en haug med stygge kattunger, hvis ikke noen vil ha dem, så drukner jeg dem.
Ja, og legge inn telefonnummeret til kompisene.
Ja.
Fullt mail, alt mulig. Legg inn alt sånn, hvis ikke så har vi jo det berømte reketrikset, syen er reke i gardina.
Ja, for jeg var i den retningen...
Det berømte reketrikset.
Har du ikke rørt reketrikset? Sy en reke inn i gardina?
Ja, sy en reke inn i folden på gardina til kompisen din.
Det berømte reketrikset.
Så det lukter så for jævlig i leiligheten deres. At de flytter, men hva gjør de når de flytter? Jo, de tar med seg gardina.
Ja.
Så det lukter lik der hvor enn de bor.
Det er derfor det er et bedre tips enn det jeg skulle komme, for du får også kjøpt på fiskebutikker sånne mark som blir til fluer etter hvert.
Ja.
Som du får kjøpt altså, i hopetall, som du kan gjemme steder i huset, så på et eller annet tidspunkt så klekker alle markene, og så har du huset
fullt av fluer. Det er ikke noe dårligere forslag, Siri, for jo, det er jo de bare å komme til neste adresse, og så smeller du inn nye mark. Maggots, det som det heter.
Ingen som har sagt at du må gjøre et av triksene, du går inn og gjør begge.
Ja, reke/maggot-triks. Ja. De der kompisene kommer til å rive av seg håret.
Men dette er faktisk bedre enn såpestykket i håndkle-trikset. fitta. Jeg mener bare nok sånne pek som dette her. Gi bort kattunger eller drukne de i deres navn. Meld inn i bokklubber.
Ja.
Kjør på.
Og sånn der jævla vitaminer. Ja. Hva heter det ikke proforma? Sånn der Vitapro og sånn drit. Bare bestill masse greier i deres navn.
Ja, for det gir og også litt livsglede til Knut. For ja. Dette kan han le av i større grad enn ja. Hvis man har vært og slått noen med soppsyke, så tror jeg man skammer seg etterpå.
Ja, og det syns om for barna også, ikke sant?
Ja.
At nå har pappa vært og slått onkel Trond,
ja.
Og det er ikke noe fint. Nei. Men nå holder onkel Trond på å bli gal, for han har så mye mark i huset.
Onkel Trond lukter rekan.
Er det fordi han spiser så uhorvelig mye krilletabletter som han har fått på døra, at det lukter reke i hele huset? Knut, nå høres det kanskje ut som vi prøver å bagatellisere livet ditt. Det gjør vi ikke. Du er oppe i en situasjon som jeg har ikke hørt maken i mitt liv. Det høres helt forferdelig ut. Jeg synes det har vært mer raus enn man kan forvente av mennesker. Men hvis du skal på en måte finne noe gnist og livsglede igjen, så er du nødt til å være altså, så jævlig mot disse menneskene på en litt artig måte.
Mm.
Altså ikke slem, voldelig, gå utenfor Norges lover, men bare ha det litt gøy.
Ha små prosjekter som er artig.
Ja. Masse artige prosjekter borte hos disse folka. Og så får du ha et sånn Knut AS-forhold til mor her. Avmålt, profesjonelt, og behandle den på en måte som gjør at barna ikke får med seg noe av dramatikken som foregår bak disse gardinene med innsidereker.
Siri og de gode hjelperne.
Vi er nødt til å ta et problem som omhandler julen, dere. Fordi selv om den kanskje ikke virker så nærme, så er den nærme nok til at min inbox er full av juleproblemer. Jeg er nødt til å begynne å ta tak. Vi skal treffe Louise, som befinner seg i et gavehysteri. Vi er en venninnegjeng på 6 jenter som hvert år tradisjon tro gir hverandre julegaver. Det er en utrolig koselig tradisjon som vi har klart å holde på hele veien. Vi er enige om cirka pris, men har rom for at noen i perioder har mer eller mindre penger. De siste 4-5 årene har en i gjengen gitt veldig fine gaver, og alltid i form av en eller annen felles opplevelse. Noe hun skal ta oss med på nyåret, som kino, teater, middag, escape room og så videre. Og de første årene tenkte vi, wow, så kult og fint egentlig, for er det noe vi virkelig trenger, så er det jo tid sammen. Men av de 4-5 gangene hun har gitt oss dette, så har det så langt blitt med tanken hver eneste gang. Så nå har wow blitt til fuck så irriterende, og det er nesten så jeg gruer meg til å få gave. Resten av gjengen er hyggelige folk uten ryggrad, så med mindre jeg gjør noe her, så kommer dette bare til å gå sin gang. Jeg derimot er ikke konfliktsky, jeg er heller skeptisk til alt fra hevn til pranks. Så hva synes dere jeg skal gjøre i år, Louise, på vegne av gjengen?
Ja, nå gater jeg veldig.
Det måpes, ja.
Nei, dette er jo mega irriterende. Jeg er jo en sånn fyr selv, jeg har så mye sånne gaver. Har gitt kjæresten
min. Følge opp?
Ja, bursdaggave for 2 år siden til kjæresten min, tur til Israel. Har ikke vært i Israel enda.
Hvorfor? Det har vært mange andre steder også.
Ja, nei, men det er sånn så innimellom. Det er veldig enkelt når man har dårlig tid til å gi julegave, fordi man har glemt hva man skal gi og sånn. Eller tenkt sånn, utsatt. Tenk, faen i helvete, det er jo jul i morgen, hva skal jeg gi? Jeg gir en opplevelse, og så bare glemmer du alle rundt av det, og så glemmer du det. Og så ja. Tror du at alle vennene har glemt det også.
Men var intensjonen at det skulle glemmes? Absolutt. Eller hadde du tenkt å gjennomføre
det? Ja,
det har nok hun her også.
Ja.
Men sånn escape room, altså.
Vet du hvor gøy det er, eller?
Jeg hadde jo selvfølgelig fått dunderen inni et sånt escape room.
Ja, det hadde du klart. Jeg var skuffet over hvor lite klaustrofobisk det var når jeg først var der. Jeg skulle gjerne hatt mer panikk.
Ja.
Mer ønske om escape from the room.
Sånn, ja. Jeg tenker, ja. Sjelden det går å ønske meg den panikken, men kanskje ønsker meg den der.
Ja.
Jeg har løsningen til henne.
Oh, ja.
Det du gjør nå, det er å samle opp alle de opplevelser hun venninna har gitt henne.
Ja.
På ett og samme gavekortark, og så gir du de tilbake til henne. Sånn. Vær så god fra meg, skal du få escape room, kino, teater, middag. Så får hun alt det hun aldri har innfridd tilbake, som sånn påminner om at din gjerrige faen, se her, jeg husker det. Jeg fikk aldri noe av deg. Nå får du dette av meg. Og så må hun da får hun en oppfordring til å gjennomføre alt det hun har gitt gjennom årene.
Men da er det altså Louise som gir gavene og som må betale for disse tingene.
Nei.
Veldig dyrt.
Nei, hun
skal spille med samme mynt.
Ja, det er det, ikke sant?
Oh, ja.
Det er jo bare en påminner. Husker du ikke at du har gitt oss alt dette her da? Og tenk så flaut for hun venninna, hvis hun også dette året har gitt en opplevelse, så får hun de 5 opplevelser hun aldri har gjennomført tilbake, samtidig som hun har gitt en ny opplevelse til gjengen.
Ja, men vil ikke det være... Det er utrytting. Vil ikke det være slutten på vennskapet?
Nei.
Nei.
Jeg tror du ikke det?
Nei.
For, men tenk hvis i andre enden av disse gamene her så sitter det en jente full av gode intensjoner, men utrolig dårlig korttidsutkommelse. Det er søstra til Nemo, The Fish, som hvert år tenker sånn, nei, vi skal gå på ditten og datten, og så videre, og så kommer nyåret, så er det glemt.
Ja,
og så får du en sånn
det går ikke å glemme 4-5 år på rad. Det går ikke an.
Fordi neste år du skriver det gavekortet, så husker du hva du ga forrige året, ikke sant? Det er sånn.
Jeg lurer så på om hun skriver det for hånd, sånn som du sier da. Å fader, jeg har glemt alle de jævla venninnene. Hei jenter, vi skal på, hold dere fast, escape room. Altså blir det helt sånn. Hadde hun i det minste kjøpt gavekort på kino da, og så prøvde å samle jentene i etterkant.
Ja.
Men det kan hun gjøre i retur i år. Hun kan, for det er ikke så dyrt. Hva koster det å gå på kino? Kanskje
150 kroner? Kanskje.
Ja,
150 spenn, det er vel det de ligger på. De kan få ikke noe for under 150 kroner. Nei. Så hvis hun kjøper kinogavekort til alle venninnene i år, for da er det på en måte, jeg gir opplevelse som må gjennomføres, fordi se her, her er gavekort på opplevelsen.
Ja.
Ja, for kanskje det er en mer sånn, det er jo faktisk en fin gave, de kan gå på kino og ha det hyggelig sammen, samtidig som det er et lite stikk til hun, Susanne, som hun sikkert heter, som, som hvert år også gjør dette.
Er det nok en Susanne?
Ja,
jeg er helt enig i det.
Er ikke det bedre da?
Susanne.
Selv om hun er jo ikke konfliktsky, så jeg synes det er rart at ikke vi også nevner at her er det lov å si fra.
Ja, men hun kan jo bare si, du Susanne, dette er fjerde året du gir opplevelse, men ikke gjennomfører det. Har du dårlig råd, så bare si fra. Vi støtter deg, vi.
Ja.
Vi kan pante flasker sammen eller et eller annet. Da.
Ja.
Hva er det du foreslår nå?
Fjeset de ikke sånn, dette mener jeg ikke.
Jeg har så fantasi om en sånn app som skal komme, at noen kommer og henter flaskene mine.
Det finnes det da.
Hæ?
Pante.
Kan jeg få noen til å komme og hente flaskene mine?
Det er jo en forrige søndagen jeg satt her, så var det jo hvem var det som ga? Det var jo Tore Pettersson som ga altså handlenett til en sånn forening som er da for eks-narkomane som kom hjem til deg. Nei, det var Solveig Kloppen. En forening som sysselsetter eks-narkomane til å gå hjem til folk og hente flaskepant som du setter utenfor døren, og så panter du flaskene for pengene. I Oslo, ja.
Men herregud, for guds skyld, jeg vil jo gjøre dette. Jeg har jo 10.000 flasker hjemme.
Noe reklame for dette her,
da. Det er bra for deg, bra for dem, bra for alle.
Reklamer for tjenestene deres, da er ingen som vet at dere eksisterer.
Nei.
Nei. Jeg har fylt opp boden med flasker.
Ja. Jeg har sendt ungene mine på nabojakt og tenkt sånn, det er en kjempeide. Gå og hent flaskene til folk, fordi vi ikke har dem.
Men jeg tror, kanskje de driver å reklamere hele tiden, men hver gang de stopper deg for å reklamere, så tror du skal ha penger, så sier du bare nei, og går videre.
Jeg er ikke sånn fyr, jeg sier jo alltid ja, det er det som er problemet.
Ja, det er problemet mitt også. Det er bare for å stagge eget ubehag, du vet det. Når folk sitter sånn, mamma, mamma, og skal ha penger av meg, for det første er dritforbanna for at de kaller meg mamma, fordi de er jo helt klart hvertfall 15 år eldre enn meg, og ikke mine barn. Men ubehag i meg.
Helt klart ikke mine barn. Da.
Sier du mest for å overbevise seg selv. For det er ikke det, ikke sant? Det er ikke det.
Jeg har ingen sånne barn.
Ingen barn som eier
det for andre.
Det er rart det der. Yeah. Ja. Nå glemmer vi Louise og gavehysteriet.
Ja, det er det egne ubehaget folk er mest opptatt av.
Ja.
Og hun er jo ikke rammet av eget ubehag i det hun er konfliktsøkende.
Ja, du er i hvert fall ikke konfliktsky, Louise, så her kan du for all del si fra, men si fra med litt kjærlighet. Ikke vær slem, men i år skal du gi en opplevelse til alle dine veninner, også denne Susanne, som jeg har kalt henne, sånn at Susanne skal kjenne litt på det ubehaget det er ved å bli påminnet at, det går an å gjennomføre disse gavene også, det har de sikkert tenkt på. Kanskje jeg også skal gjøre det i år. Og vips, har vi kanskje snudd en dårlig
tid. Da blir det 2020, damen.
Siri og de gode hjelperne, mail oss på siri@radio1.no.
Dere, vi skal ta et litt kinky problem.
Julebrobem?
Ikke så veldig kinky.
Du tenner meg allerede.
Kinky jul. Det er bra, for da har ikke du samme problem som Alf.
Okay.
Jeg er en single gutt i midten av 20-årene. Jeg anser meg for å være rimelig normal type på de fleste områder, bortsett fra ett, og det er sexappetitten. Ifølge kompiser og aviser er den enorm hos de fleste menn, men det er den altså ikke hos meg. Jeg er ikke aseksuell, men jeg er heller ikke en sånn flere ganger om dagen type. Dette har vært helt likt uansett hvem jeg har vært sammen med opp gjennom årene, og også de gangene jeg har vært hodestups forelsket. I starten er det jo noe hyppere fordi spenningen generelt er høyere, men ganske kjapt er jeg over i en sånn en gang i uka modus. Jeg vet at noen jenter tidligere har reagert på dette, men det virker mest som om de er stresset for at vi ikke gjør det like ofte som det står at man skal i avisen, ikke fordi de går rundt og har så enorm appetitt selv. Nå som jeg er single, når skal jeg si fra om dette? Og gjør jeg det i det hele tatt? Kan jeg off?
Jeg tror du har blitt lurt av samfunnet, ja. Alf. Jeg tror ikke menn og gutter har så stor sexappetitt som det du kanskje tror de har. Eller det som gutta forteller at de har. En gang i uka etter litt tid, er ikke det helt dårlig da? Hvis, altså, med mindre dama krever veldig mye mer, da, for da må du jo jobbe opp. Litt da. Da må dere møtes på halvveien. Da må dere tre ganger i uka da, kanskje.
Og så må jeg må også skyte inn her da, at han kanskje har litt forutinntatte meninger om kvinners sexlyst også. For han hevder her at menn skal ha en voldsom sexlyst, mens kvinner bare har sex fordi det forventes en viss frekvens.
Ja, for kvinner, som vi vet, de er jo inntørkede druer, uten lyst og moro, døde på innsiden og har ingen lyster.
Nei, det er så vi lærer å vaske opp.
Det stemmer. Og der er vi ganske flinke.
Ja, hyppig, mer enn en gang i uka helst. Men det jeg tror kan være helt riktig her, er jo at man kjenner på en sånn at samfunnet har sagt at så og så mye er ofte, derfor så sier kompiser så og så ofte, og så blir det sånn at man egentlig ikke går rundt og kjenner på sine egne lyster. Man går rundt og kjenner på sånn, burde vi ha ligget sammen nå? For ja. I avisen står det at vi burde det. Og så tenker man sånn, jeg har ikke lyst, men det er antageligvis du, så nå liker ikke du meg fordi jeg, og så ligger man sammen fordi man tenker at man må. Og så liker man det jo når man gjør det, akkurat som med trening. Ingen angrer på et ligg.
Hva altså, sa, kalte du det i sted? Mercy fuck? Nei,
trasspulling.
Ja, ikke sant? Mm. Det kan jo bli godt for det om det på trass.
Det er jo ofte sånn at hvis du har et litt dødt forhold, så kan trasspulling kickstarte noe, hva som helst, hvis du bare gjør det ofte nok. Ja. Hvis du har hatt sånn tørkeperiode, så må man jo bare trasspulle seg gjennom det.
Ja. Stemmer,
stemmer. Det stemmer jo faktisk
på en prikk.
På en prikk.
Det er som å ta startkabel, ikke sant? Når her ligger man to døde mennesker ved siden av hverandre og har ikke pult på et par uker, så ser man på hverandre og man er helt død i blikket, sånn utmattet, tomme, apatiske.
Netflix-blikket,
er det den mener? Ja. Og da er det en som ruller over den andre og sier sånn, her skal det transpules. Ja. Og så får man kickstartet det seksuelle forholdet igjen.
Ja. Men du åpnet jo med å si er ikke en gang i uka helt greit da. Og jeg tenker sånn at Alf er jo fornøyd med en gang i uka, og burde jo finne seg en jente som også er en gang i uka jente, sånn at de er sånn cirka jevne på det.
Ja, men en gang i uka i veldig tidlig forhold er jo litt lite. Eller?
Ja, veldig tidlig forhold, jeg er helt enig at det er litt lite.
Han sier at det er hyppere helt i starten, men at det er ganske kjapt
helt
går opp.
Helt i starten er det de første 7 timene.
Ja, da ligger det
i hvert fall 2 ganger.
For meg så høres det ikke ut som Alf har vært i sånne veldig langvarige forhold. For jeg tenker sånn, etter 3 år så er en gang i uka innenfor.
Ja.
Men etter 3 uker da, så begynner det, åja, du hadde ikke lyst på meg lenger.
Ja.
Jeg skjønner at han tenker den.
Ja.
At motsatsen tenker, å, du har ikke lyst på meg lenger, nei.
Men han har ikke det. Han har ikke noe større lyst på sex enn cirka en gang i uka. Og det jeg lurer på er om, har han meldeplikt på det? Nei. Fordi han ligger seg jo da inn i et forhold, det gjør vi jo alle, hvor det kan virke som om det kommer til å være en høyere hyppighet enn en gang i uka. Men det vet jo Alf at det kommer antageligvis ikke til å være. Skal han si for han det?
Nei.
Du har ikke noen meldeplikt på sånne ting. Og hvis du da har klart å ligge deg inn i en forhold hvor det motpart har mye større lyst enn deg selv, da får du del da.
Ja, så hvis hun har lyst på 4 og du 1, så blir det 2.
Nei, da får hun ligge med noen andre da.
Nei. Ikke sånn åpen forhold.
Nei.
Ja, men herregud, hvis han ikke har seksuell drift, og hun har kjempeseksuell drift, og det fungerer på alle mulige andre plan, da må du jo åpne opp og la det mennesket ligge utenfor.
Men han tar opp ordet aseksual, som er...
aseksual?
Spansk aseksualiteten. Ja, jeg skjønner. Aseksual. Veldig vanlig nedover kontinentet.
Men, og jeg tenker jo kanskje at han har et snev av den aseksual. Jeg liker å si det på spansk.
Ja. Men en gang i uka, altså, tenderer det mot aseksual?
Ja, det tenderer, ja, i begynnelsen, altså sånn, eller 3 uker inni.
Ja.
Uker.
Det jeg lurer på er, onanerer du ved siden av denne ene gangen, eller er denne ene gangen alt du gjør i løpet av en uke? Fordi da er du ganske asexual, vil jeg påstå.
Er man det?
Nå skulle vi hatt en seksolog her, ikke en som bare sitter og synser basert på egne erfaringer.
Altså hvis du nirunker 4 ganger i uka og har et ekte samleie, da mener jeg da må du slutte å nirunke og heller ha 2 ekte samleier.
Det er jeg enig i.
Ja. Men jeg tror ikke han gjør det.
Nei, det
tror hvertfall ikke med 9 foran. Jeg bruker ikke det andre ordet, for det er det styggeste ordet jeg vet.
Nirunke?
Ja. Nei, runke? Ja. Ja, det er veldig, veldig. Alle ord for den handlingen synes jeg er ekle
Håndjager?
Ord. Ja, er ekkelt. Skrelle løken, dra, skinne pølsa er det verste.
Jeg stopper der, ja, på det toget dere satte dere på er på vei nedover kontinentet. Jeg tror ikke Alf sendte mail til oss for å få metaforer for runking servert blonani. Har du hørt om det?
Æsj!
Ok, Alf, jeg kupper dette og sier at jeg tror du vil finne en partner der ute som er helt enig med deg om at en gang i uka er greit. Du har ikke noe meldeplikt på det, og hvis det er sånn at du blir hodesups forelsket i en jente, og det er det som skiller dere, at du vil en, hun vil fire, så mener jeg at dere kan komme med et kompromiss. Men det jeg tror jeg er viktig er at dere har en sånn forventningsavklaring ganske tidlig, og den skal ikke være basert på hva kompisene dine mener, eller hva VG skriver. Men dere to må bli enige om hvordan lysten er stilt hjemme hos dere, og så må dere møtes et eller annet sted på midten der, selv om det kanskje betyr at du innimellom må, Niklas,
åpne opp.
Bjuda på.
Jeg var ute etter...
Åpne opp. Nye uke.
Nei,
det er knullende ditt.
Det er trasspul, ja.
Det var det jeg var på jakt etter.
Siri og de gode hjelperne.
Vi skal til et kollektiv problem som vedkommende håper at vi kan hjelpe med. Og det håper jeg også på vegne av dagens gode hjelpere, som er Niklas Bårdli og Jannicke Widen. I høst flyttet jeg inn i et kollektiv med tre andre personer. Vi er alle unge voksne og er greie folk. En av de jeg bor med, kaller han Lars, eier leiligheten. Vi har forskjellig økonomi, men jeg er ganske sikker på at det er jeg som tjener minst akkurat nå. En gang i måneden betaler vi naturligvis leie og fellesutgifter. Og før jeg flyttet inn fikk jeg høre at fellesutgiftene bestod av strøm og internett, og prisen ville aldri overskride 500 kroner per måned. Høres bra ut. Så til problemet. Det er ikke bare strøm og internett som blir plassert på fellesutgifter. Det blir også plassert ting der som for eksempel planter til leiligheten, pizzastein og en ekstra kasserolle, helt uten at vi har avtalt å kjøpe dette sammen i forkant. Nå ligger altså regningene så høyt at det går utover muligheten jeg har til å gjøre andre ting som å ta seg en øl med venner. Det blir for mye for meg. Vi foreldre aldri ser de faktiske regningene, bare et regnestykke på melding. Jeg synes det er riktig at man spleiser på ting som er tydelig forbruksvare, som dopapir, oppvaskmiddel og så videre, men jeg har alltid tenkt at man bringer med seg det man ønsker inn i et kollektiv. Jeg har tatt med meg fine praktiske ting til kjøkkenet jeg, som jeg eier fra før. Det er ikke sånn at jeg får ta med meg noe av dette vi kjøper sammen videre når jeg flytter herfra, så dette er ting han til slutt blir sittende igjen med. Vær så snill, gi meg råd om hva jeg skal gjøre. Er det jeg som er gnien, eller er det han som er gnien? Kan jeg ta det opp? Blir det dårlig stemning? På forhånd takk, hilsen pengeløse Hjørdis.
Jeg har aldri hørt om at man kjøper sånne ting felles i et kollektiv.
Aldri jeg heller.
Det er nytt for meg.
Nytt for meg.
Så det her tror jeg rett og slett han har lurt deg med på en ordning som gagner han noe voldsomt, ja. Og som ikke gagner deg i det hele tatt.
Man tar antageligvis er julegaver til familien hans, i det du plutselig skal ha en pizzastein.
Ja, det er... Altså, jeg skulle gjerne vært med på sånn smakstest, ja. Har jeg brukt pizzastein eller ikke på den her? Det er ingen som hadde nailet.
Nei, ingen. Jeg tror han blir realt rundlurt av landlorden, eller hva det skal hete.
Ja, altså, jeg i mitt forhold, som igjen har vært 7 år, har fortsatt ikke denne ordningen i vårt forhold. Jeg kan ikke kjøpe ting til vårt forhold og si sånn, jeg skal ha halvparten av dette til Benjamin. Det hender at jeg kjøper en ting til vårt forhold, eller vårt hushold, som jeg må ta regningen på, fordi det er jeg som har lyst på det. Hvis jeg for eksempel har lyst på...
Pizzastein?
Si så går det på min regning det.
Ja.
Ikke på skal Benjamin måtte svi fordi jeg er på pizzastein, selvfølgelig må han ikke det, og i hvert fall ikke kollektiv.
Men når du steker pizzaen så legger du halve pizzaen utenfor steinen, ikke
sant? Ja.
Det stemmer.
Han får bakpapir stekt.
Men jeg har også bodd i kollektiv, dessverre, var en selsom opplevelse, men da bodde jo ikke huseier i kollektiv, heldigvis. Men da var det sånn at hvis kollektivet trengte noe, så var det jo han som måtte, da trakk vi det fra husleia.
Ja.
Da tror jeg ikke vi hadde fått igjen en pizzastein og planter, altså, hvis det var ting vi mente at manglet i husholdningen. Da.
Nei, men det han kan si, uten at han skal høres gnien ut, er jo, er det greit at vi fra nå snakker om hva som kommer som fellesutgifter?
Ja.
Ja.
Jeg skjønner at planter på en måte gagner, hva heter det? Stemlinga fellesskapet, og fellesskapet. Liksom. Men hvis han har dårlig råd en måned, og huseieren her går og kjøper jokkapalmer for liksom 1500 kroner,
ja.
Så tror jeg nok ikke han er så sugen på å være med på den. Da.
Nei.
At man har et slags møte i forkant av husleia, hvor man tar opp, er det greit at dette er på fellesutgiftene?
Så når Jordi spør, er det jeg som er gnien? Så svarer på det nei.
Det er nei.
Er det han som er gnien? Ja. Ikke gnien, han er bare utspekulert.
Sleip.
Han er ekte utspekulert og sleip. Han gjør noe han ikke har lov til. Han handler jo med dine penger uten å spørre deg om du vil ha det først.
Ja.
Han viser ikke kvittering engang.
Det er helt galskap.
Han har ikke brukt kortet ditt, sier
ja,
han.
Ja.
Det er masse grønne planter gratis på Finn.no.
Ja, det smelt opp døra og sånn, hva det du innbiller for noe? Hadde jeg, sånn hadde jeg startet den samtalen.
Ja, ja. I fylla høres ut som, for da hørtes du litt full ut.
Ja, nei, det bare sånn jeg er sur.
Ja, hashtag sur.
Ja. Men hvordan kan jeg ta det opp uten at det blir dårlig stemning, står der da? Altså, det hadde vi åpenbart glemt.
Ja, nei, ok. Da hadde jeg bedt om et møte i fellesrommet.
Ja.
Satt oss ned i hver vår sofa, så hadde jeg sagt, jeg synes det er en litt rar praksis at du kan bestemme hva vi skal kjøpe inn i fellesskap til dette kollektivet.
Ja.
Sånn pizzastein hadde ikke jeg noe lyst på, jeg. Nei. Om du skylder meg noen penger for den pizzasteinen. Og det hadde jeg også gjort. Jeg hadde krevet penger tilbake for de tingene.
Nei, da blir det dårlig stemning. Hun har gått med på det. Hun kan invitere til Hurts i stua,
ja.
Hvor de tar opp... Finnes det lenger? Jeg tror det har kommet tilbake.
Ja, ja.
Hurts i stua. Hei, jeg inviterer til Hurts i stua, for jeg bare lurer på om det er mulig å ta opp felleskostnadsutgiftene. Der er... Der.
Ja.
Ja.
Vi må ta opp hva som er fellesutgifter her. Hvis ikke så begynner jeg å kjøpe ting også som jeg mener at vi bør ha her.
Ja.
Som jeg kommer til å ta med når jeg flytter videre. Pyntepute, jeg alltid hadde lyst på.
Ja.
Sånn type ting.
Sånn pyntepute med sånn glitter som du kan dra opp og ned.
Ja, så blir enegjørning når du tar det ene veien.
Ja.
Ja,
det er sånn Bluetooth-høytaler som skal stå på mitt rom. Lurer på om du skal være med og betale.
Nei, Jørdis, vet du hva? Dette er det ingen av oss som har hørt om før. Her har du blitt utsatt for en sleip fyr, og da må du ta det opp om det blir dårlig stemning. Ja, det gjør det antageligvis, fordi du bøster han på noe som han vet at han driver med, som ikke er greit. Men den må du ta på din kappe, hvis ikke så må du fortsette å betale. Hvis du vil slutte å betale for ting som ikke gagner, eller som ikke du trenger, eller som du mener at ikke dere burde ha, så er du nødt til å ta det opp. Om du tar det opp over en hurts, god stemning det, hvis du har råd til hurts, men du kan jo vurdere å sette det på felleskassa om ikke annet.
Siri og de gode hjelperne.
Og nå har vi kommet til et av mine favorittøyeblikk her i Siri og de gode hjelperne, nemlig der hvor jeg skal dele ut noen handlenett. Janneke Widen, du skal også få lov til å dele ut et handlenett hvert øyeblikk, og du også Niklas Bårli, men først skal jeg gi altså til alle de vi allerede har hjulpet i dag. Det vil si at frøken Kravstor, som lurer på om hun forventer for mye av psykologen sin, fordi han aldri har tid til henne lenger, hun skal få et handlenett. Lisa, som er gravid, men gruer seg til å si det folk, for hun synes det er så kleint. Hun skal få et handlenett. Så har vi Marte, da, som har fullstendig overtenning, for hun er altså så forelsket en fyr som ikke har tid til å møte henne før etter eksamensperioden, og hun klarer ikke å slutte å melde og mase på han. Hun skal få et handlenett, og håper at hun slutter med det. Da. Så har vi Ella, som har snust i skjul i 8 år, fordi typen henne synes at jenter som snuser er noe av den mest uskjermelige som finnes. Hun har gått ut i oppgangen, felles oppgang, og stått under en trapp og snust der i årsvis. Det er veldig gøy, tenker jeg på. Og så har vi Knut, stakkars Knut, som har altså en kone, snart ekskone, som har ligget med folk over en lav sko, naboer og venner og det som er, og nå er jeg heldigvis på vei ut på huet og revet til nytt sted å bo. Man må jo fortsette å forholde seg til henne, hun er mor til hans barn, og han var litt i stuss på hvordan han kunne oppføre seg overfor henne, og alle disse mennene hun hadde ligget med. Så har vi Louise, som i årsvis nå har fått gave av en venninne som er en opplevelse hver gang, som aldri blir gjennomført. Hva kan hun gi tilbake i år for at hun skal kunne skjønne det? Vi må jo gi tilbake med samme mynt, men faktisk gjennomføre for å vise hvordan man gir sånne gaver. Så har vi Alf, da, denne single gutten i 20-årene, som har en middels sexappetitt og lurer på om han har meldeplikt på det tidlig i forholdet, sånn at de skal vite hva de går inn i. Nei, er mitt svar til det. Og så har vi da til slutt her pengeløse Hjørdis, som bor i et kollektiv hvor altså huseier også bor der og driver og legger til pizzasteiner og planter og alt mulig rart på fellesutgiftene. Spesiell type. Han skulle gjerne hatt noen ord med gitt.
Ord?
Dere får alle et handlenett fra Siri og de gode hjelperne, og i tillegg så skal du få lov til å gi et Niklas.
Ja, jeg har lyst til å gi et handlenett til den ene butikken i Oslo sentrum som bestemte seg for å ikke feire Black Friday.
Åja, vet du hvilken det er? Eller?
Ja, jeg husker ikke hva den heter. Det er en sånn klesbutikk da, som tok et standpunkt og så stengte butikken i stedet for å ha den åpen. Det er Holzweiler. Holzweiler er det sikkert, ja.
Åja.
Fordi de har ikke lyst til å være med på hysteriet og sånn. Det kan jeg jo for så vidt støtte. Synes det er litt irriterende at de skal stenge butikken på Dødeliv. Kan du ikke bare ikke ha tilbud? Du trenger vel ikke ta deg en fridag? Skal du plutselig ha det så deilig nå da? Fordi det er Black Friday. Black Friday er plutselig en fridag for våre ansatte. Ja vel, det er så deilig for dere da.
Men nett skal de få.
Nett skal de få.
Til å handle.
Det er sinnanett, dette her da.
Sinnanett i Holzweiler.
Holzweiler.
Men for jeg enig at det kan være litt irriterende med dette Black Friday-maset, men jeg synes nesten er enda mer irriterende som sånn, vi har ikke Black Friday, og så skal oppmerksomhet på det. Det synes jeg nesten er mer irriterende. Jeg er annerledes, jeg er større å stå imot. Ja.
Og let's face it, altså, du får gjort noen julegavekupp på Black Friday, men bare tenk deg om før du liksom plutselig tror at alle tilbudene er det beste du har fått i livet.
Ja, men det er vel ikke sånn at vi begynner å kjøpe ting vi ikke uansett skulle hatt bare fordi det er Black Friday. Vi benytter jo bare den anledningen til å kjøpe det.
Ja, så blir det
kjøper du en ekstra vaskemaskin som du ikke trenger?
Det er akkurat det jeg sitter her og holder på å gjøre nå.
Ja, men du trenger du skal ha det liggende
da? Nei, jeg har en fungerende vaskemaskin, men jeg har veldig lyst til å bytte den ut. Og nå er det plutselig halv pris på vaskemaskinen, skjønner
du? Ja, men ja, da har du lyst på en ny vaskemaskin. Det har du tenkt på.
Ja. Men det var ikke impulskjøp
på grunn av Black Friday. Det var det ikke.
Nei, jeg hadde ikke kjøpt den hvis det ikke var Black Friday.
Nei, ikke sant? Nå får du renere klær.
Hva er det? Holdsveld i hvert fall.
Ja, han får et handlenett av deg.
Han, vi, dem.
Ja, de er vel en gjeng nå, tre år nå.
Ja, og hvorfor har ikke jeg, altså, hvorfor har ikke jeg fått sånn Holtzweiler-genser som absolutt alle har fått?
Ja, heller ikke det. Hvorfor har ikke jeg sånn skjerf?
Kjempefin ut.
Ja, hvorfor har ikke jeg den buksa med sånn glidelås foran som jeg ønsker meg som er hvit?
Hæ?
Hæ?
Holtzweiler.
Ja, du har alle de tingene du.
Nei, absolutt ikke. Ikke en dritt.
Jannicke, hvem vil du?
Du, jeg har en veldig egoistisk handlenett utdelelse i dag. Det er noen som tilfredsstiller meg humornelt.
Ja, humornielt.
Humornielt. Mm-hmm. Som gjør dagen min litt lysere nesten hver dag, fordi de tenker som meg, men jeg tør ikke å si det. Og det er Instagram-kontoen Oh My God, Just Don't. Ja. Eller OMG, som det er forkortet det da. OMG, Just Don't. De liker jeg veldig godt. De får meg til å le nesten to ganger om dagen.
Ja. Så, har de sånn, hvor, det er ikke morsomt før du har swipet, eller er det instant funny humor?
Nei, det er instant
humor.
Funny humor. Ja. Det er ikke sånn som han, BA-desken eller hva det heter, som du alltid må swipe,
nei.
Som også er veldig, veldig morsom, men han har fått så mye kredd med de bøkene sine og sånn i det siste. Oh, ja. Mens OMG, Just Don't, får min kredd, fordi de fyller the humor void, humoristiske gapet,
ja.
Som trengs å fylle som
nå har jeg dag. Sånne hemoroidebilder inn i hodet mitt. For det er det jeg hørte at du sa nå.
Hva da, hemorrhoids?
Ja, det var det jeg hørte.
Nei, the humor void. Jeg synes void er så fint engelsk ord.
De hyller den humoristiske hemoriden. Er det vi som får et handlenett her nå?
Ta hull på den humoristiske hemoriden hver eneste dag. Ja. Men så fint, da har vi sendt ut en hel haug med handlenett. Vi har også hjulpet en hel haug med folk i dag. Det synes jeg er fint nå i førjulsstria. Tusen takk Jannicke og tusen takk Niklas for at du ville være med meg i dag.
Bare hyggelig. Takk
for at du fikk komme. Ha en fortreffelig dag videre.
Gå med Gud da.
Nei.
Siri og de gode hjelperne.
TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
Ja, og restauranter.
Og hundefrisører.
Ja, kom da.
Og alpinanlegg.
Og barnehager.
Og klesbutikker.
TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
Og urmakere.
Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
Og selvfølgelig bilforhandlere.
Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
Luft? Hører hjemme i sjokolade som i Stratos. Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
Sommerpasset til Leos Lekeland er her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig i begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.